Πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας, είστε στο πρώτο πρόγραμμα, ακούτε την εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Ο Γιώργος Οσκεύης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάντζελα Μενταλινού στις μουσικές επιλογές και ο σημερινός καλεσμένος μου, ο οποίος είναι από το χώρο του θεάτρου, το θέατρο που εμείς τόσο πολύ αγαπάμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή και πάντα θέλουμε να αναδεικνύουμε τις ωραίες παραστάσεις, τις διαφορετικές παραστάσεις, όχι απαραίτητα αυτές που μπορεί να βλέπει όλος ο κόσμος, αλλά αυτές που θέλει να βλέπει το καλό θεατρικό κοινό. Λοιπόν, σήμερα είναι καλεσμένος μου ο ηθοποιός Σωτήρης Δούβρης. Καλησπέρα, Σωτήρη.
Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Να είσαι καλά.
Εκτιμώ πάρα πολύ την εκπομπή, την ακούω αρκετό καιρό τώρα, με ενδιαφέρουν πάρα πολύ συνεντεύξεις καλλιτεχνών και τις παίρνετε με μοναδικό τρόπο.
Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Και εσείς κάνετε μοναδική δουλειά στο θέατρο που είστε, ένα τελείως διαφορετικό και θα έλεγα περίεργο θέατρο, δηλαδή δεν είναι ακριβώς θέατρο.
Δεν είναι θέατρο.
Είναι κατάθεση ψυχής από ηθοποιούς μέσα σε ένα πολύ φιλικό περιβάλλον.
Σωστά. Πρόκειται για την παράσταση «Ρουά Ματ», λοιπόν, του Γιώργου Κλεάνθου στο έργο και η σκηνοθεσία, το οποίο παίζεται μέσα σε ένα μπιλιαρδάδικο.
Ναι.
Είναι στο ομώνυμο μπιλιαρδάδικο, στο «Ρουά Ματ», που βρίσκεται στην πλατεία Αμερικής. Είναι το πρώτο μπιλιαρδάδικο της Αθήνας, δηλαδή ιδρύθηκε το 1974, φέτος γιορτάζει τα 50 του χρόνια, για να σας δώσω να καταλάβετε.
Ναι.
Και είναι λοιπόν μια ιστορία.
Και συνεχίζει να υπάρχει.
Βέβαια, συνεχίζει να υπάρχει. Έτσι. Και να ανθεί κιόλας.
Ναι. Το θυμάμαι, δηλαδή τότε που είχαν πρωτοξεκινήσει τα μπιλιαρδάδικα στην Αθήνα, αυτό ήταν ένα από αυτά που. Εντάξει, τα κορίτσια δεν μπαίνανε εκείνη την εποχή. Ήταν λίγο
αργότερα ήρθαν τα κορίτσια.
Ναι, ήταν λίγο απογορευμένος χώρος για τα κορίτσια.
Τώρα πια δεν είναι έτσι.
Τώρα πια όμως δεν είναι.
Ευτυχώς.
Γιατί οι γυναίκες έχουμε μάθει και παίζουμε καλό μπιλιάρδο.
Βέβαια και σας έχω δει και ειδικά μέσω της παράστασης. Σας έχω δει γιατί λίγο πριν την παράσταση και λίγο μετά παίζουν οι θεατές μπιλιάρδο. Μπορούν να παίξουν, οπότε το βλέπω. Ναι, κάνουμε και λοιπόν την παράσταση Ρουά Ματ. Η παράσταση διαδραματίζεται μέσα στο μπιλιαρδάδικο, λόγω του ότι και το story διαδραματίζεται μέσα σε ένα μπιλιαρδάδικο, οπότε το δανειζόμαστε. Η έμπνευση κιόλας του σκηνοθέτη και συγγραφέα μας ήταν και μέσα από αυτό το μαγαζί, αλλά και από άλλες εμπειρίες του από μπιλιάρδο, γιατί παίζει και ο ίδιος αρκετό μπιλιάρδο. Οπότε έχουμε μια ιστορία η οποία παίζεται ανάμεσα στους θεατές, ανάμεσα στα τραπέζια του μπιλιάρδου.
Το έργο το έχει γράψει ο
Γιώργος Κλεάνθους, που
ο
το
ίδιος
κιόλας.
Που το έχει σκηνοθετήσει.
Ναι.
Φαντάζομαι είναι μια προσωπική του εμπειρία όλο αυτό το έργο.
Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν είναι ακριβώς δική του εμπειρία. Είναι από ιστορίες που μπορεί να έχει βιώσει μεν, από ιστορίες που έχει ακούσει, από ιστορίες που έχει εμπνευστεί. Όλα σιγά σιγά συνθέτουν αυτό το puzzle του έργου.
Είναι τρεις οι βασικοί ήρωες.
Είναι ο Ψηλός, τον οποίο ερμηνεύω εγώ, ο Μικρός και ο Άγιος. Είναι οι τρεις ήρωες, είναι με τα παρατσούκλια τους, όπως και οι άλλοι που αναφέρονται, γιατί αναφέρονται και άλλοι ήρωες, αλλά δεν εμφανίζονται στη σκηνή. Αναφέρονται με τα παρατσούκλια τους, όπως συνήθιζαν από πάντα στα στέκια, ειδικά τα παλαιού τύπου, να έχει ο καθένας ένα παρατσούκλι και να πορεύεται με αυτό.
Ωραία. Αυτό που πραγματεύεται η ιστορία αυτών των τριών ηρώων, ποια είναι?
Πολλά τα θέματα που περνάει. Θα σου πω το βασικό story και μετά, αν θέλεις, να συζητήσουμε λίγο για τα θέματα που περνάει, γιατί είναι πολλά και ενδιαφέροντα μέσα από μια σχετικά απλή ιστορία. Είναι λοιπόν ο Ψηλός που είμαι εγώ, ναι, ο οποίος είναι. Εκτελεί κάτι σαν χρέη διαχειριστή αυτού του μαγαζιού του Ρουά Ματ, γιατί στην ιστορία τη δική μας το Ρουά Ματ δεν πάει καλά, είναι έτοιμο για κλείσιμο. Στην πραγματικότητα, όπως είπαμε, όχι μόνο, το αντίθετο ακριβώς.
Ανθεί.
Οπότε ψάχνει να βρει έναν τρόπο να σώσει το στέκι του από την οικονομική καταστροφή, επειδή δεν έχει και πελατεία. Αποφασίζει λοιπόν να συμμετέχει σε ένα τουρνουά και επειδή πρέπει να πάρει και κάποιον άλλον μαζί του, παίρνει μαζί του τον Μικρό, έναν μαθητευόμενο λοιπόν του μπιλιάρδου που τον έχει υπό την προστασία του, και προπονούνται για να κατέβουν μαζί στο τουρνά. Εμφανίζεται όμως μετά από λίγο ο Άγιος, ο τρίτος παρέας, ο οποίος είναι λίγο διαφορετικός χαρακτήρας, έχει να φανεί καιρό στο μαγαζί και φέρνει κάποιες καινούργιες ιδέες και προτάσεις. Και σιγά σιγά εκεί λίγο μπλέκει το πράγμα, από λάθος σε λάθος, από ανατροπή σε ανατροπή. Γενικά υπάρχει πάντα αυτή η αγωνία, το τι θα κάνουμε για να σωθεί το στέκι.
Αυτό είναι το επιφανειακό, θα έλεγα.
Αυτό είναι το πρώτο επίπεδο, ναι, θα το έλεγα κι εγώ έτσι. Από το πρώτο επίπεδο βέβαια εμένα με εγωιτεύει, γιατί μόνο και μόνο η έννοια του στεκιού που έχει αρχίσει και εκλείπει σιγά σιγά, μάλλον μετά την πανδημία, μετά τον περιορισμό, άρχισε πάλι να ανθεί. Εμένα με εγωιτεύε πάντα το πώς, δηλαδή, ενώ γύρω μας όλα αλλάζουν με ραγδαίες ταχύτητες, υπάρχουν κάποιοι χώροι οι οποίοι είναι δεδομένοι, είναι σταθεροί και σου εμπνέουν μια ασφάλεια.
Ναι. Βέβαια, τις πιο παλιές εποχές ήταν πολύ έντονο το καφενείο. Τώρα το καφενείο έχει σιγά σιγά φύγει από στέκη και είναι οι καφετέριες, ας πούμε, που και αυτές σιγά σιγά αλλάζουν.
Έχει γίνει διαδικτυακό το καφενείο.
Και έχει γίνει ακριβώς. Και τώρα έχει μετατραπεί όλο αυτό το πράγμα διαδίκτυο. Δηλαδή, θέλεις να μιλήσεις με κάποιον, τον παίρνεις FaceTime και μιλάτε και πίνετε το, ο καθένας από εκεί που βρίσκεται,
ακριβώς,
τον καφέ. Είναι τρομερό όμως.
Ναι, εντελώς.
Είναι τρομερό.
Αλλά σιγά σιγά γυρνάει. Δηλαδή, τώρα ζούμε την εποχή που έχουν ξαναγυρίσει σιγά σιγά τα στέκια, και αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο τουλάχιστον για μένα.
Να σε ρωτήσω. Το κοινό, για να το εκπαιδεύσετε λιγάκι σε αυτό το χώρο, θα πρέπει να σας πήρε λίγο χρόνο.
Πώς το εννοείς να το εκπαιδεύσουμε?
Να το εκπαιδεύσετε μέσα σε ένα χώρο που είναι μπιλιάρδο, να κάνετε εσείς μια παράσταση και να τους κάνετε να συγκεντρωθούν για να δουν την παράσταση.
το κοινό δεν ανασένει κατά τη διάρκεια της παράστασης. Γιατί καταρχάς τους υποδέχονται, οι άνθρωποι που τους υποδέχονται, τους βάζουν να παίξουν αν θέλουν, τους δείχνουν κιόλας όσους δεν ξέρουν, να παίξουν κάποιες στεκές για να μάθουν σιγά σιγά μπιλιάρδο, και σιγά σιγά χωρίς να το καταλάβουν, κάθονται και σε μια καρέκλα, παίρνουν και μια μπυρίτσα στο χέρι ή κάτι άλλο να πιούνε, και μέχρι λοιπόν να καταλάβουν τι γίνεται να βγάλουν τον μπουφάν τους, έχουν σβήσει τα φώτα και έχουν βγει τρεις τύποι και έχουν αρχίσει και κάνουν διάφορα.
Οπότε αναγκαστικά τους.
Αλλά το καλό είναι το καλό. Το ενδιαφέρον είναι και για αυτούς ότι είναι κυριολεκτικά σε απόσταση αναπνοής. Δηλαδή, χαριτολογώντας, εγώ λέω σε φίλους και γνωστούς ότι υπάρχουν στιγμές που νιώθω ανάσα θεατή στο αυτί μου την ώρα που πέσω. Είναι τόσο κοντά.
Είναι τόσο κοντά.
Οπότε είναι, ναι, αυτό είναι και το σοκαριστικό για αυτούς, αλλά και το πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι εντελώς μέσα στην ιστορία.
Έρχονται όλοι αυτοί για να δουν την παράσταση, έτσι. Δεν έρχονται για να είναι πελάτες του μπιλιαρδάδικου.
Όχι. Την ώρα που το ξεκινάμε εμείς, έρχονται μόνο για την παράσταση. Ναι.
Πάρα πολύ ωραία. Είναι διαφορετικό. Έχεις μάθει να παίζεις μπιλιάρδο μετά από όλη αυτή?
Ξέρα, η αλήθεια είναι κατά ένα ποσοστό, αλλά νομίζω ότι έχω ασχοληθεί λίγο περισσότερο τώρα. Ακριβώς γιατί οι θαμώνες οι πραγματικοί του μαγαζιού και όλα, επειδή αγκάλιασαν πάρα πολύ την παράσταση, γιατί μιλάει για γενιές που έχουν ζήσει, για ανθρώπους που έχουν γνωρίσει, βοήθησαν πολύ και αυτοί λοιπόν. Οπότε πριν την πρόβα ή μετά την πρόβα, καθόμουν και έπαιζα μπιλιάρδο με αυτούς. Okay. Οπότε μπορώ να πω ότι έχω βελτιωθεί. Δεν τους έχω φτάσει ακόμα. Mm-hmm. Αν με ακούνε, θα μου πούνε, περίμενε, αέρα πήρες εσύ. Αλλά νομίζω πάω καλά.
Η μπύλια δηλαδή πηγαίνει και μέσα στη στήθες.
Προς την τρύπα. Ναι, εντάξει, τι μόνο να παίξω.
Ωραία, και δεν μπερδεύεις τη μαύρη με την άσπρη?
Όχι καλά, αυτά είναι τα βασικά, εντάξει, τα ξέρουμε.
Ωραία, Γιώργο, εσύ ξέρεις να παίζεις μπιλιάρδο? Α, ξέρεις κι εσύ. Πρέπει να πας να δεις την παράσταση λοιπόν.
Γιώργο, σε περιμένουμε.
Εγώ προτείνω όσοι ξέρουν ή και όσοι δεν ξέρουν να έρθουν να τη δουν την παράσταση. Εμένα με έχεις βάλει ήδη στη διαδικασία.
Τον εαυτό σου άφησες απ' έξω στον Γιώργο, λες, αλλά εσύ.
Όχι.
Είπαμε, οι γυναίκες έρχονται πια.
Εγώ είμαι έτοιμη για να έρθω, γιατί ξέρω και παίζω μπιλιάρδο, οπότε θα έρθω να.
Έχεις και πολύ καλή ευκαιρία κιόλας τώρα, γιατί κανονικά τελειώναμε τις παραστάσεις 15 του μήνα, αλλά λόγω μεγάλης προσέλευσης του κόσμου προσθέσαμε άλλες τρεις. Οπότε έχουμε άλλο ένα Σαββατοκύριακο, 21 και 22 Δεκεμβρίου. Παίζουμε κανονικά στις 5 και τις 2 ημέρες, συν μία παράσταση μεσημεριανή την Κυριακή στις 22 στις 2.
Στις 2 το μεσημέρι.
Στις 2 το μεσημέρι. Παίζουμε Σάββατο στις 5, Κυριακή στις 2 και στις 5.
Βολεύει το 2 το μεσημέρι.
Το 2 το μεσημέρι, αλήθεια, δεν το έχω ξανακάνει. Το πιο νωρίς ήταν το 5 που έπαιζα στο Ρουαμάτ, αλλά τώρα βάλαμε και μεσημεριανή του Ρουαμάτ. Έσπασα κι άλλο ρεκόρ.
Τέλεια. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε, γιατί έχω να ρωτήσω και άλλα πράγματα το Σωτήρη Δούβρη.
Expect me to wrap it up and keep it there. The observation I'm doing could easily be understood, a cynical demeanor, but one of us misread. What do you know? It happened again. A friend is not a me. To get somewhere, somehow didn't notice friendship is an end. What do you know? It happened again. Told me all throughout history.
people were the ones who always spoke the truth, the ones who made a difference, but we're standing in difference. I guess it's up to me now, should I take that risk or just smile? What do you know, get up on again.
Δεύτερη λοιπόν χρονιά το Ρουαμάτ στην Πλατεία Αμερικής, η θεατρική παράσταση στην οποία πρωταγωνιστεί ο Σωτήρης Δούφρης που σήμερα βρίσκεται εδώ μαζί μου. Σωτήρη, ένας ολόκληρος κόσμος έχει δουλέψει όμως για αυτή την παράσταση, αν και φαίνεται ότι γίνεται εκεί μπροστά στον κόσμο και ότι δεν έχει δουλέψει κανένας, ωστόσο είναι στημένη μια κανονική παράσταση.
Ακριβώς, για να φαίνεται ότι προκύπτει εκείνη τη στιγμή και ότι είναι εντελώς αληθινό, σημαίνει ότι χρειάζεται περισσότερη δουλειά.
Ακριβώς.
Από πριν. Ναι, πολλοί κόσμος. Ξεκινάμε φυσικά από το κείμενο και τη σκηνοθεσία που είπαμε πριν του Γιώργου του Κλεάνθους. Μαζί μου επί σκηνή είναι ο Μιχάλης Καλιώτσος που ερμηνεύει τον Άγιο και ο Γιάννης Σέρης που κάνει τον μικρό. Τη σκηνογραφία και την ενδυματολογία έχει επιμεληθεί η Νεκταρία Ηλιάκη. Τους φωτισμούς ο Νίκος Σέμπος. Τη μουσική επιμέλεια ο Αλέξης Αλεξόπουλος. Βοηθός σκηνοθέτει ο Πάνος Λασπάς. Το σχεδιασμό της αφίσας η Χριστίνα Κατσαρέα. Το τρέιλερ ο Μάνος Μακρυγιαννάκης. Την προβολή και την επικοινωνία η Βάσο Σωτηρίου. Και η παραγωγή είναι τη Σύχνος Πολιτιστική.
Είναι η δεύτερη χρονιά, είναι Σάββατο και Κυριακή.
Σάββατο και Κυριακή στις 5, εκτός από τις 22 που προσθέσαμε άλλη μία στις 2 η ώρα το μεσημέρι.
Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Εσύ τι άλλο κάνεις αυτή την περίοδο?
Εγώ αυτή την περίοδο κάνω γυρίσματα για το IQ 160.
Είσαι στο Star, στη σειρά αυτή,
ναι,
που
ναι,
είναι
την αστικομική σειρά, όπως λέμε εμείς.
Δεύτερη, τρίτη περίοδος.
Τώρα προβάλλεται ο δεύτερος κύκλος και κάνουμε γυρίσματα για τον τρίτο κύκλο που θα προβληθεί σε λίγο καιρό.
Έχει πάει καλά. Είσαι αστυνομικός εκεί?
Όχι, δεν είμαι αστυνομικός. Είμαι ο πρώην σύζυγος της Πινελόπης Μουρεϊκή, της Μάργα Βασκαρίδη δηλαδή. Είμαι αυτός ο οποίος φυλάει τα μετόπιστεν για να λύνει αυτή αστυνομικές υποθέσεις. Έχουμε δύο παιδιά μαζί, οπότε τον ταλαιπωρεί κατά κάποιο τρόπο, κρατάει τα παιδιά, βοηθάει σε πρακτικά ζητήματα για να μπορεί αυτή να λύνει υποθέσεις.
Ναι, αλλά είναι ερωτευμένη με άλλον? Ή έτσι έχουμε καταλάβει?
Ναι, κάτι τέτοιο φαίνεται, αλλά έχουμε κρατήσει πολύ καλή σχέση. Είμαστε Σουηδοί, δεν είμαστε πολύ Έλληνες αυτό το θέμα.
Για το χάρισμα που έχει, το γνωρίζεις ή δεν το γνωρίζεις?
Ναι, βέβαια. Γι' αυτό και βοηθάω και στηρίζω κιόλας. Ναι.
Α, μάλιστα. Ναι. Ωραία. Πώς σου φαίνεται η διαδικασία αυτή της τηλεόρασης? Στην τηλεόραση είσαι σχεδόν καινούριος, θα έλεγα.
Όχι. Τόσο. Έχω κάνει κάποια πράγματα στην τηλεόραση.
Πιο πολύ στο θέατρο ξέρω ότι έχεις τη δραστηριότητα.
Αν έχω να συγκρίνω, ναι. Η περισσότερη δραστηριότητα ήταν θεατρική, αλλά και τηλεοπτική. Έχει πάει αρκετά. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι η ίδια διαδικασία. Ότι έχει αρκετές διαφορές σαν διαδικασία. Εξίσου ενδιαφέρουσες και οι δύο. Στο ένα πρέπει να είσαι έτοιμος ανά πάσα στιγμή, χωρίς να ζεσταθείς, αυτό που λέμε στο θέατρο, να ερμηνεύσει ακόμα και πολύ έντονες σκηνές, οι οποίες θα κρατήσουν για ένα λεπτό. Στο θεατρικό έργο συνήθως σου δίνεται ένας χρόνος να περάσει από μια διαδικασία για να φτάσει στο τελικό αποτέλεσμα. Αυτή είναι κατά βάση η διαφορά. Αλλά άμα γίνονται όλα με δουλειά και μεράκι και αγάπη, νομίζω ότι.
Όλα έχουν την αξία τους.
Βέβαια.
Γιατί ακριβώς. Και το τηλεοπτικό κοινό είναι πολύ σημαντικό.
Ναι.
Και είναι το κοινό το οποίο θα σου φέρει και κόσμο στο θέατρο.
Ναι, αν και ευτυχώς από ό,τι έχω δει ο κόσμος πια δεν επιλέγει έτσι παραστάσεις. Παλιότερα επέλεγε κατά κόρον έτσι, δηλαδή επέλεγε ηθοποιούς οι οποίοι παίζουν στην τηλεόραση. Τώρα νομίζω ότι ψάχνει πολύ περισσότερο για το τι θα δει, τι παραστάσεις θα δει, παρά στο ποιοι παίζουν, ποιο είναι το story, τι γίνεται, τέτοια πράγματα.
Πραγματικά.
Ευτυχώς.
Αλλά μπορεί να δουλέψει και το ένα και το άλλο σύστημα, δηλαδή και να σου φέρει κόσμο η τηλεόραση.
Συγκοινωνούν τα δοχεία είναι.
Ναι. Και να είναι ένας καλός θεατρικός, ένα καλό θεατρικό κοινό, το οποίο μετά λέει να και θα δω και την τηλεόραση.
Ναι.
Γιατί παίζει ο τάδε ηθοποιός που τον είδα στο θέατρο και μου άρεσε.
Ακριβώς.
Λοιπόν, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας.
Ένα το σύννεφο, χρυσή βροχή. Βροχή που χόρευε σε καμπόρινο ως το πρωί. Σαν στάχια έλυσε πάνω στους ώμους μου χρυσά μαλλιά, σαν στάχι χόρεψες, σαν στάχια μέτρητα ήταν τα φιλιά. Ήταν σύννεφο, μέσα λόγια αγάπη. Η αγάπη είναι παντού. Στην καρδιά μας, στη ματιά μας. Τρώει τα χείλη, τρώει το νου. Και όταν θα έχουν υποφέρει, καλημέρα θα μας πει. Θα μας φύγει, θα ξανάρθει. Κι όλο πάλι απ' την αρχή. Κι όλο πάλι απ' την αρχή. Κι όλο πάλι απ' την αρχή. Κι όλο πάλι απ' την αρχή.
Ο ηθοποιός Σωτήρης Δούβρης είναι εδώ μαζί μου. Συζητάμε για την παράσταση Ρουαμάτ, την οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε τα Σαββατοκύριακα στην Πλατεία Αμερικής, στο μπιλιαρδάδικο, αυτό το ιστορικό μπιλιαρδάδικο που βρίσκεται στην Πλατεία Αμερικής, Ρουαμάτ. Ομώνυμος τίτλος, και αν χρειαστεί μπορείτε να πάρετε και τη στέκα και να ρίξετε και μία μπίλια μέσα στην τρύπα, έτσι Σωτήρη?
Και μία και δύο.
Και μία και δύο, γιατί όχι άλλωστε. Όμως κάνεις και κάτι άλλο πολύ δημιουργικό και πολύ ενδιαφέρον που θα ήθελα να το ακούσουμε, γιατί πολλοίς κόσμος, ξέρεις, αναζητά και διεξόδους στην καθημερινότητά του και τρόπους έκφρασης που θα μπορούσε να του δώσει ένα εργαστήρι, το οποίο εσύ διατηρείς αυτή τη στιγμή.
Βέβαια.
Ένα εργαστήρι θεατρικό, θα το πω, πώς
σωστά,
να το πω.
Πολύ σωστά. Το θεατρικό εργαστήρι καταπακτεί. Είναι μια επιχείρηση που έχει ξεκινήσει από μια ιδέα μου και ένα μεράκι μου στο να διδάξω υποκριτική σε ανθρώπους οι οποίοι, στην αρχή τουλάχιστον, σε ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με το θέατρο σαν χόμπι. Και αυτό έχει εξελιχθεί πια σε μια μικρή θεατρική ακαδημία. Δηλαδή μιλάμε για ένα χώρο που γίνονται μαθήματα γύρω από όλες τις ειδικότητες που χρειάζονται για να ανέβει μια παράσταση. Δηλαδή γίνονται μαθήματα υποκριτικής, σκηνογραφίας, σχεδιασμού φωτισμών, συγγραφής, και οι μαθητές όλων αυτών των τμήματων στο τέλος της χρονιάς συνεργάζονται με την επίβλεψη των καθηγητών και ανεβάζουν παραστάσεις σε κάποιο θέατρο στην Αθήνα.
Οπότε υπάρχουν και οι ανάλογοι καθηγητές, έτσι?
Βέβαια,
σε αυτό,
ναι, δεν είμαι μόνο εγώ εκεί, φυσικά.
Δεν είσαι μόνο εσύ.
Όχι, βέβαια.
Υπάρχει ένας σκηνοθέτης, υπάρχει ένας σεναριογράφος, φαντάζομαι.
Υπάρχουμε τέσσερις δάσκαλοι υποκριτικής που κάνουμε και τη σκηνοθεσία στα έργα που ανεβάζουμε. Υπάρχει καθηγητής σκηνογραφίας, φωτισμών, συγγραφής. Ναι,
υπάρχει ενδιαφέρον τελικά από τον κόσμο για να έρθει να μάθει?
Αρκετό. Υπήρχε πάντοτε, σίγουρα στην υποκριτική αλλά και στα άλλα σιγά σιγά. Πάλι θα ξαναμιλήσω για τον COVID, γιατί κάτι είχε αλλάξει από τότε και μετά. Από την πανδημία και μετά έχουμε μεγάλη στροφή του κόσμου σε κάτι πιο δημιουργικό. Έχει δείχνει ο κόσμος μεγαλύτερη ανάγκη να ασχοληθεί με κάτι δημιουργικό. Και αυτό πάλι θετικά το βλέπω, ότι σαν να έγινε ένα ξεκαθάρισμα στο τι θέλω να κάνω στον ελεύθερο μου χρόνο και στο πώς να μην σπαταλά τον ελεύθερο μου χρόνο σε κάτι το οποίο δεν έχει κάποια ουσία. Και υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον, ναι.
Αυτά τα σεμινάρια να τα πω.
Εργαστήρια τα λέω εγώ.
Εργαστήρια.
Σωστό είναι και το σεμινάριο.
Πόσο διαρκούν?
Της υποκριτικής είναι μία σεζόν, δηλαδή μιλάμε από τον Οκτώβριο έως και τον Ιούνιο που ανεβαίνουν οι παραστάσεις. Τα άλλα, τα πιο τεχνικά που λέω εγώ, τα εικαστικά, δηλαδή η σκηνογραφία, οι φωτισμοί, ξεκινάνε από τον Ιανουάριο και διαρκούν μέχρι και αυτά τον Ιούνιο που ανεβαίνουν οι παραστάσεις. Δηλαδή η μία σεζόν ή μισή σεζόν είναι περίπου.
Αυτό σου δίνει τη δυνατότητα να μπορέσεις να ασχοληθείς επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά?
Κοίτα, επειδή μιλάμε για την υποκριτική, επειδή ως εργαστήριο υποκριτικής ξεκίνησε και μετά προσθέθηκαν τα υπόλοιπα, επειδή μιλάμε για την υποκριτική, όποιος ενδιαφέρεται να ασχοληθεί επαγγελματικά, αυτό που λέω και συστήνω και προτείνω εγώ είναι ότι αν θες να ασχοληθείς επαγγελματικά, πρέπει να πας σε μια δραματική σχολή να σπουδάσεις. Πια τα τελευταία δύο χρόνια είμαι και δάσκαλος σε δραματική σχολή. Οπότε έχω και δραματική να προτείνω στην Αθηναϊκή Σκηνή Κάλβου Καλαμπόκη, στην Ακρόπολη. Εκεί σου δίνεται ο χρόνος και όλη η ποικιλία των μαθημάτων που χρειάζεται ένας ηθοποιός.
Φαντάζομαι δεν τελειώνει σε μία σεζόν. Είναι πολύ
είναι
περισσότερο.
Τρία χρόνια. Φαντάζω ότι τα μαθήματα τα δικά μας στην υποκριτική είναι ένα τριώρο την εβδομάδα για μία σεζόν, ενώ μια δραματική σχολή είναι 5-7 ώρα την εβδομάδα επί τρία χρόνια. Είναι καμία σχέση η εκπαίδευση. Η λειτουργία η δική μας στην υποκριτική είναι περισσότερο κοντά στη λογική της σχολής χορού, ας πούμε. Όπως σε μια σχολή χορού πηγαίνεις και μαθαίνεις μια τεχνική, έτσι ώστε να μάθεις να χορεύεις έναν χορό για να περνάς εσύ καλά. Mm-hmm. Κατά κάποιο τρόπο αυτό γίνεται και στην υποκριτική. Δηλαδή ο εραστέχνης, ο οποίος μαθαίνει μια βασική τεχνική, έτσι ώστε από ένα σημείο και μετά να μπορεί μόνος του να προτείνει τρόπους ερμηνείας του ρόλου του και να μην είναι, όπως γίνεται σε πολλές θεατρικές εραστηνικές ομάδες, εκτελεστικό όργανο. Αυτό πες το έτσι, που του λέει ο σκηνοθέτης, και πάμε παρακάτω, χωρίς να ξέρει γιατί, χωρίς να ξέρει τι κάνει, τίποτα. Αυτό προσπαθούμε να το κάνουμε λίγο πιο δημιουργικό. Τώρα, στα υπόλοιπα ειδικά τμήματα, δηλαδή στη σκηνογραφία, στους φωτισμούς, ελλείψη άλλων αντίστοιχων επαγγελματικών σχολών, δεν μπορώ να πω ότι παρέχεται επαγγελματική εκπαίδευση. Μπορώ όμως να πω, επειδή το έχω δει να συμβαίνει στην πράξη, ότι οι μαθητές που έχουν τελειώσει εργαστήρια δικά μας τυχαίνει να δουλεύουν πια.
Μάλιστα.
Τυχαίνει να έχουν και απορρόφηση, γιατί όμως από την άλλη δεν υπάρχουν και επαγγελματικές σχολές να τους καταρτήσουν για να κάνουν κάτι αντίστοιχο.
Για να μάθουν το φωτισμό.
Ακριβώς.
Να μάθουν τη σκηνογραφία.
Συγκεκριμένα το θεατρικό, μιλάμε, έτσι. Mm-hmm. Ναι. Υπάρχει στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα έχουμε λίγο έλλειψη σε τέτοιες σχολές επαγγελματικές.
Σε αυτά τα εργαστήρια, κυρίως οι ηλικίες που έρχονται, ποιες είναι, Σωτήρη?
Έχει μεγάλη ηλικιακή ψαλίδα. Θα έλεγα ένα μέσο όρο στο 23 με 50, εκεί μέσα. 23 με 48, εκεί μέσα παίζουν.
Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Mm-hmm. Που δείχνει ότι είναι και νέοι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να μάθουν μία τέχνη με κάποιο τρόπο ή να αναγνωρίσουν μία τέχνη, και οι μεγαλύτεροι, οι οποίοι είναι μία διέξοδος για αυτούς, ένα χόμπι.
Έχει πολύ ενδιαφέρον και νομίζω βοηθάει σε πολλούς τομείς, γιατί από τη μία μαθαίνουν αυτό που λες, μία τέχνη, μαθαίνουν να, ειδικά στην υποκριτική, ας πούμε, μαθαίνουν να σκέφτονται με διαφορετικό τρόπο, μαθαίνουν να προσπαθούν να αιτιολογήσουν συμπεριφορές τις οποίες οι ίδιοι πιθανόν να μην τις είχαν ποτέ, αλλά από την άλλη γίνονται μέλη μιας ευρύτερης ομάδας, όπου πρέπει ο ένας με τον άλλο να συνεργαστεί, να εξυπηρετήσουν ένα κοινό όραμα.
Ναι,
αυτό
ναι.
Δεν είναι πολύ εύκολο με τους ρυθμούς που ζούμε και με τον τρόπο ζωής μας. Οπότε αυτό το κάνει ακόμα πιο δημιουργικό. Και το κερασάκι στην τούρτα, το ακόμα πιο δημιουργικό και όμορφο που θεωρώ εγώ, είναι ότι συμμετέχουν τελικά σε μια παράσταση
στο τέλος,
η οποία δεν χρεώνει εισιτήριο, έχει ελεύθερη είσοδο, αλλά συγκεντρώνει τρόφιμα για κοινωνικές ομάδες που τα χρειάζονται.
Τι ωραία.
Γιατί έτσι είναι στις παραστάσεις μας. Ναι.
Πάρα πολύ ωραία. Πάμε σε ένα τραγούδι. Get away from this endless night.
get out, see some city light. Secret life, no reveries. Got no time for memories. Follow me, don't be afraid. Don't hide away. Window closed, the light is on.
Σωτήρη, πώς μπήκες στο χώρο του θεάτρου, τι ήταν αυτό που σε κέρδισε και αποφάσισες να είναι το επάγγελμά σου?
Ασχολήθηκα στην Πάτρα ερασιτεχνικά με το θέατρο. Η Πάτρα είναι ο τόπος καταγωγής μου, εκεί μεγάλωσα. Στην Πάτρα ανθείται ερασιτεχνικό θέατρο.
Και έχει πάρα πολύ καλά θέατρα. Έχω ακριβώς πάει στην Πάτρα σε θεατρικές παραστάσεις.
Ακριβώς, και εγώ προσπαθώ οπότε μπορώ να κατεβάζω τις παραστάσεις που παίζω εδώ πέρα και στην Πάτρα, γιατί μου αρέσει πολύ να παίζω στην πόλη μου. Η αλήθεια είναι ότι έχω μία μητέρα η οποία είχε διαβλέψει από παλιά ότι μου αρέσει και ότι έχω
όταν
μία κλίση
μικρός,
σε αυτό,
δηλαδή.
Από όταν ήμουν μικρός, από παραστάσεις στο σχολείο, από όλα αυτά. Και η ίδια με παρότρινε όταν είχα περάσει σε ένα τεϊ λογιστικής εκεί στην Πάτρα, γιατί είναι το οικογενειακό μας επάγγελμα αυτό και του μπαμπά και του αδερφού.
Ναι.
Οπότε ήμουνα στη λογική, αφού υπάρχει στρωμένη δουλειά, τα γνωστά.
Ναι, να μπω κι εγώ, να γίνω λογιστής.
Ναι, ακριβώς. Κούνια που με κούναγε. Ταυτόχρονα λοιπόν μου πρότεινε και η ίδια μια ερασιτεχνική ομάδα που είχε υπόψη της στην Πάτρα να συμμετάσχω εκεί. Και είναι αυτό που λέμε, ξαφνικά όλα απέκτησαν νόημα, ξαφνικά όλα ακούμπωσαν. Δηλαδή από εκεί που δεν είχα ποτέ ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το διάβασμα, για το σχολείο ή για τις σπουδές μου μετά στη λογιστική, ξαφνικά έγινα ο πιο επιμελής άνθρωπος, ο πιο οργανωτικός, ο πιο αφοσιωμένος. Δηλαδή άρχισε να δείχνει μόνο του το πράγμα. Της μαμάς βέβαια της έμεινε το παράπονο, γιατί αφού με είδε και στο ερασιτεχνικό άρχισε να λέει το εντάξει, τέλειωσε με το ΤΕΙ σου εδώ πέρα και πήγαινε μετά στην Αθήνα να σε βοηθήσω και εγώ για δραματική σχολή.
Το γύρισε δηλαδή μετά.
Είπε τελειώσει το ΤΕΙ και πήγαινε μετά στην Αθήνα σε δραματική σχολή, μόνο που εγώ την έκανα και δεν το τελειώσα το ΤΕΙ και ήρθα στην Αθήνα για δραματική σχολή. Αλλά με στήριξε και με στηρίζει και είναι περήφανη, δεν έχει αντίρρηση. Και μας ακούει κιόλας μάλλον τώρα.
Πώς τη λένε τη μαμά?
Κέτι.
Γεια σας κυρία Κέτι, να χαίρεστε το γιο σας. Και έχεις και μια κόρη,
Βέβαια, έχω μια κόρη, την Κωνσταντίνα, που με ακούει και αυτή μάλλον τώρα. Είναι
τέτοια ώρα, είναι
τέτοια
ξύπνια.
Τέτοια ώρα είναι ακόμα ξύπνια μόνο για σήμερα.
Δεν πηγαίνει
για να
παιδικό σταθμό.
Πηγαίνει πρώτη δημοτικού.
Πρώτη δημοτικού.
Ναι, βέβαια. Εντάξει, αύριο θα είναι λίγο νισταγμένη, θα κοιμηθούμε καλύτερα αύριο.
Κωνσταντίνα, σε λίγο τελειώνουμε κι εμείς. Οπότε
μαζί
τρέξε
με τη μαμά,
γρήγορα
την Ειρήνη,
για ύπνο. Η μαμά είναι εκπαιδευτικός.
Η μαμά είναι δασκάλα, είναι εκπαιδευτικός.
Οπότε έχει βάλει την τάξη στο σπίτι, είναι σίγουρο. Μπορεί ήδη η Κωνσταντίνα να κοιμάται.
Θα το δούμε, δεν είμαι σίγουρος. Αλλά ναι, γενικά τη βάζει την τάξη στο σπίτι.
Της αρέσει της Κωνσταντίνας η έκφραση του θεάτρου? Έχεις δει ότι έχει τέτοιες τάσεις?
Τη γοητεύει, αν έχει τέτοιες τάσεις δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει. Ξέρω ότι τη γοητεύει πολύ σαν θεατή. Της αρέσουν πάρα πολύ παιδικές παραστάσεις. Και λίγες φορές που έχω καταφέρει να την πάρω και σε δική μου παράσταση να δει λίγο κάποιες σκηνές, της είχε αρέσει πολύ. Την ενδιαφέρει δηλαδή πολύ σαν θεατής. Τώρα, αν κάτι άλλο, μένει να δούμε.
Αυτό θα το δείτε στην πορεία.
Εγώ προσπαθώ να είμαι αντικειμενικός, να είμαι από μακριά και να το αφήνω να τσουλήσει μόνο του, τέλος πάντων.
Αυτό που σε ενδιαφέρει εσένα είναι αυτό το κομμάτι του εργαστηρίου πάρα πολύ, δηλαδή να εξελιχθεί ακόμα περισσότερο το εργαστήριό σου ως ακαδημία, ή και η δικιά σου η προσωπική εξέλιξη στο θέατρο, δηλαδή θέλεις να κάνεις κάποια κλασικά έργα πιθανότατα ή κάποια έργα νεότερα που θα ήθελες να συμμετέχεις αυτά?
Και τα δύο, δεν θα διαλέξω κάτι από τα δύο. Mm-hmm. Για, στο δικό μου το μυαλό συνδέονται όλα.
Γιατί δηλαδή, το ένα είναι επιχειρηματικό, ας το πούμε.
Σωστά.
Αλλά που είναι από αγάπη για αυτό το οποίο κάνεις.
Έχει μία, στο δικό μου το μυαλό, το ρομαντικό. Δυστυχώς έχω ρομαντικό μυαλό. Και λέω δυστυχώς γιατί δεν φαίνεται να επιβιώνουν εύκολα οι ρομαντικοί στις μέρες μας. Συνδέονται αυτά γιατί και τα δύο έχουν σαν απότερη στόχευση το να, να βάλουν σε μία διαφορετική διαδικασία σκέψης και αισθήματος στον κόσμο. Mm. Είτε μέσω της διδασκαλίας κάνοντας το αυτό σε μαθητές, είτε μέσω μιας παράστασης ή μιας σειράς κάνοντας το αυτό στο κοινό. Οπότε για μένα είναι λίγο αλληλένδετα, όπως επίσης και η προσωπική μου εξέλιξη σαν ηθοποιός είναι αλληλένδετη και με τα δύο. Διδάσκοντας, διδάσκω και διδάσκομαι από
Συγχρόνως.
Το πώς λειτουργούν τα πράγματα που διδάσκω στους μαθητές, mm-hmm. από πράγματα καινούργια που έχουν να μου δώσουν οι ίδιοι, τα οποία τα χρησιμοποιώ μετά και στο θέατρο. Οπότε θα σου πω και τα δύο. Mm-hmm. Και θέλω να εξελίξω το εργαστήρι και θα το εξελίξω γιατί στο χέρι μου είναι. Και θέλω να. Ρόλους συγκεκριμένους κλασικού ρεπερτορίου που λες πολλούς, ναι, αλλά δεν έχω τέτοια. Δεν το περιορίζω τόσο πολύ. Με ενδιαφέρει να κάνω όμορφα έργα τα οποία βάζουν τον κόσμο σε μια διαφορετική διαδικασία σκέψης.
Ναι. Έχεις ένα στυλ σοφιστικέ, έχεις ένα στυλ του καθηγητή. Θα μπορούσες δηλαδή πολύ άνετα να κάνεις τέτοιου είδους ρόλους, αλλά συγχρόνως σε εσάς τους ηθοποιούς αυτό που σας αρέσει είναι να κάνετε κόντρα ρόλο στον εαυτό σας.
Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή. Μου έχει δοθεί η ευκαιρία αρκετές φορές και το έχω απολαύσει πολύ. Απολαμβάνω πάρα πολύ τη στιγμή του να βγαίνω από το θέατρο και να έχει μείνει κάποιος κόσμος να μιλήσει, να πει συγχαρητήρια και να εκπλήσετε με τη διαφορά, με το «Α, εσύ είσαι αυτός που έπαιζε πριν, τι ωραία, πόσο διαφορετικός». Μ' αρέσει πολύ αυτή η στιγμή.
Ο ρόλος του κακού είναι αυτό που σε τραβάει να το κάνεις.
Με ζητάνε αρκετά για αυτό,
για το κακό.
Λόγω παρουσιαστικού του πιο σκληρού.
Τι έχει το παρουσιαστικό,
πιο...
τι βρίσκουνε δηλαδή.
Έχω λίγο αδρά χαρακτηριστικά θεωρώ. ίσως γι' αυτό. Παρ' όλα αυτά, μου δίνονται και ευκαιρία ευτυχώς να κάνω και άλλους ρόλους που δίνεται. Ας πούμε, ο Λαβρέντης στο IQ 160 είναι ο πιο καλός άνθρωπος του κόσμου.
Καλός
και υποστηρικτικός.
Έτσι, έτσι.
Δεν ξέρω,
η κωμωδία με το δράμα για σένα λέει κάτι περισσότερο το ένα ή το άλλο?
Μ' αρέσουν πολύ και τα δύο. Σαν διαφορά θα πω ότι με αγχώνει περισσότερο η κωμωδία. Σαν διαδικασία στο αποτέλεσμα της με αγχώνει περισσότερο και νομίζω γιατί η κωμωδία είναι το είδος που δεν μπορείς να κοροϊδέψεις τον εαυτό σου αν πέτυχε ή δεν πέτυχε. Mm-hmm. Δηλαδή έχει άμεσο αποτέλεσμα. Σε ένα δραματικό έργο, αν δεν πολύ πάει καλά η παράσταση, την ώρα της παράστασης μπορείς να κοροϊδέψεις τον εαυτό σου για να βγάλεις την παράσταση ότι εντάξει είναι συγκεντρωμένη, γι' αυτό δεν ακούω αντιδράσεις, δεν καταλαβαίνω αντιδράσεις. Στην κωμωδία, αν δεν γελάνε, δεν σημαίνει τίποτα άλλο από το δεν αρέσει.
Δεν αρέσει ακριβώς. Το μαθαίνεις αμέσως, το καταλαβαίνεις αμέσως.
Ναι.
Και είναι μια δύσκολη τέχνη η κωμωδία. Η αλήθεια είναι γιατί και το κείμενο πρέπει να είναι πολύ καλό στην κωμωδία, αλλά και αυτός ο οποίος έχει πάρει το κείμενο να μπορεί να βγάλει το γέλιο από τον
και
θεατή.
Θέλει κουράγιο, αν δεν έχει ειδικά και ανταπόκριση. Είναι αυτό που λέμε ότι στο θέατρο κάθε δευτερόλεπτο γεννιέται και πεθαίνει την ίδια στιγμή. Ειδικά και στην κωμωδία, εάν δεν πάρεις το γέλιο λοιπόν σε κάποια τάκα που περιμένεις, πρέπει γρήγορα να μαζέψεις το κουράγιο σου, να το αφήσεις πίσω σου αυτό, να τελειώσεις το μυαλό σου για σένα και να πας στο επόμενο. Mm-hmm. Γιατί αν αφήσεις το προηγούμενο να σε επηρεάσει, μετά θα πας μέχρι το τέλος έτσι.
Βέβαια.
Οπότε είναι πολύ.
Το Ρουά Ματ το βλέπεις να πηγαίνει και τρίτη χρονιά, έτσι όπως εξελίσσεται?
Το βλέπω να πηγαίνει στην Κύπρο σε πρώτη
φάση. Για πες,
ναι,
μας.
Είναι ο Γιώργος Κλεάνθος από εκεί η καταγωγή του, οπότε θα πάμε 2 με 7 Ιανουαρίου στην Κύπρο, θα παίξουμε εκεί. Και μετά διάθεση υπάρχει για συνέχεια, τώρα μένει να δούμε τι θα γίνει γιατί έχουν ακουστεί κάποιες ιδέες. Δεν ξέρω ακόμα να σας πω πράγματα.
Είναι λίγο αγχωτικό για εσάς τους ηθοποιούς κάθε λίγο και λιγάκι να πρέπει να βρείτε το επόμενο που θα κάνετε, την επόμενη παράσταση, έτσι?
Ναι.
Είναι λίγο αγχωτικό για εσάς, ιδιαίτερα για εσάς που έχετε και οικογένεια συγχρόνως?
Είναι πολύ και νομίζω ότι είναι ελάχιστοι πια ηθοποιοί οι οποίοι μπορούν να βιοπορίζονται απόλυτα μόνο από τη δουλειά τους στο θέατρο ή στην τηλεόραση. Είναι εξαιρετικά δύσκολο. Ένας από τους λόγους που διατηρώ και εγώ τη δική μου επιχείρηση είναι και αυτός, ότι μου προσφέρει μια παραπάνω σταθερότητα πέρα το ότι μ' αρέσει.
Mm-hmm.
Γενικά ο ηθοποιός στις μέρες μας είναι, πρέπει να κάνει πολλές δουλειές για να συγκεντρώσει το μισθό μιας.
Η αλήθεια είναι αυτή.
Ναι.
Και είσαι κάθε λίγο και λιγάκι στην αναζήτηση, έτσι.
Ακριβώς.
Γιατί δεν είναι μόνο το γεγονός ότι αναζητάς, είναι και ποιοι θα σε βρουν και θα σε αναζητήσουν και σένα.
Ακριβώς.
Δηλαδή, εσύ μπορεί να αναζητάς, αλλά το θέμα είναι σε αναζητούν έτσι, για να σε βρουν.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
Οπότε εκεί παίζεται το παιχνίδι το δικό σας.
Βέβαια.
Θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Σωτήρη, που ήρθες και τα είπαμε. Το Ρουά Αμάτ μας περιμένει στην Πλατεία Αμερικής για να έρθουμε να δούμε την παράσταση. Όσο υπόλοιπο σας μένει ακόμα.
Βέβαια, μέχρι τις 22 του μήνα.
Μέχρι τις 22 και με τις πρόσθετες παραστάσεις.
Βεβαίως.
Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ, χάρηκα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την όμορφη κουβέντα. Ελπίζω να τα ξαπούμε στο μέλλον ή και στο Ρουά Αμάτ να παίξουν καμιά στεκιά.
Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, στο σημείο αυτό αποχαιρετώ και εγώ. Τα λέμε πάλι αύριο την ίδια ώρα, 9 με 10. Ήταν η εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία, στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Ο Γιώργος Σκέβης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάντζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά είναι Φέλη Γερού. Καλό σας βράδυ.
What the...